right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อิบันพจน์ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็เป็นมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหนุ่มหล่อนะครับจากค่ายทิสโก้ก็จะมาเล่าให้เราฟังนะครับว่าทำไมตลาดในภูมิภาคเอเชียถึงมีความน่าสนใจในการลงทุนนะครับคืออย่างในช่วงปีที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าตลาดญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเป็นพระเอกเลยก็ขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะนะครับจริงๆต้นปีนี้ก็ยังไปต่อนะครับอาจจะมีจังหวะของการย่อลงมาบ้างแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าหล่อมากนะฮะสำหรับตลาดญี่ปุ่นนะครับเวียดนามนะปีที่แล้วอาจจะลงไปลึกพอสมควรมีจังหวะอยู่เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายก็เริ่มพลิกกลับขึ้นมาได้ดังนั้นก็น่าสนใจว่ามีโอกาสจะไปต่อมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube Twitter ครับ House ห้อง Overlay Channel แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับคุณไม้สวัสดีนะครับเขาบอกว่าพอร์ตผมหุ้นเอเชียนะฮะทั้งเวียดนามญี่ปุ่นอินเดียมาหมดแล้วนะครับเหลือพี่ไทยโอ้โหผมว่าเจอกันหมดแล้วครับนะฮะก็เป็นเรื่องธรรมดานะคุณไม้นะครับส่วนคุณโดมิสวัสดีครับนะฮะคุณนะฮะโดจิแล้วครับอีกท่านหนึ่งคือโดจินะครับใกล้ๆกันนะฮะก็บอกว่าสวัสดีนะฮะทั้งสองท่านโอเคนะครับก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวจะมาคุยกันเจาะลึกกันเพิ่มเติมว่าเอ้ยทำไมตลาดเอเชียถึงจุดที่น่าสนใจแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นเอเชียในรูปแบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงวันนี้ได้รับเกียรติจากพี่ตานะครับคุณภาคภูมิพีระยะวัฒนาครับ Senior Wealth Manager ธนาคารทิสโก้จำกัดมหาชนนะครับสวัสดีครับพี่ตาครับผมครั้งที่แล้วโอ้โหฟีดแบคดีมากนะครับหลายคนก็บอกว่าให้เชิญพี่ตะนะครับกลับมานะครับพูดคุยกันนะครับซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่าตลาดตั้งแต่รอบที่แล้วที่เราคุยกันเฮ้ยไปต่อนะหลายตลาดเนี่ยไปต่อด้วยนะครับยกเว้นในบ้านเราอาจจะต้องยื้อหน่อยนะฮะมันเหมือนจะไปก็ไม่ไปเหมือนจะลงก็ไม่ลงนะครับเดี๋ยวไล่จากในภาพรวมก่อนนะครับว่าในมุมของพี่ตาเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงเนี่ยมีตัวเลขมาให้ดูด้วยนะครับ performance
โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราวันนี้เราเริ่มกันที่asset performance นะครับที่เรานำมาคุยกันเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นperformance ของตลาดแล้วก็รวมถึงสินทรัพย์อื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ REIT หรือว่า commodities นะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ฝั่งซ้ายก่อนนะครับตลาดหุ้นนะครับผู้นำในปีนี้นะครับแชมเปี้ยน2เดือนแรกนะครับก็ยังเป็นตลาดหุ้นญี่ปุ่นอยู่นะครับปีที่แล้วขึ้นดีมากครับปีนี้ก็ขึ้นต่อเนื่องมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็มองว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยก็จะเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับจากการที่ BOJ เนี่ยเขาอาจจะกลับนโยบายนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เป็นตลาดเดียวที่ดอกเบี้ยต่ำอยู่คนเดียวนะดอกเบี้ยติดลบคนอื่นขึ้นไปสูงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็คิดว่าญี่ปุ่นเองก็อาจจะเป็นตลาดที่ต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับครั้งที่แล้วเราพูดถึงตลาดหุ้นเวียดนามนะครับว่าปีนี้เนี่ยเป็นอันดับ2นะครับหรือว่าเป็นรองแชมป์ในปีนี้อยู่นะครับตอนนี้ครั้งที่แล้วเราขึ้นมาประมาณ 6% สำหรับเวียดนามครับตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณสัก 10% และ year to date ภายใน2เดือนนะครับก็ถือว่าเป็นตลาดที่ร้อนแรงไม่แพ้กันนะครับตลาดหุ้นอเมริกานะครับปีที่แล้วเป็นแชมป์นะครับเป็นอันดับ1นะปีนี้เองก็ยังร้อนแรงต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่า US หรือแม้กระทั่งแต่ตลาดหุ้น Nasdaq ซึ่งเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังปรับตัวขึ้นได้ดีอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งแต่ global เองนะครับสีเทาอันนี้ก็คือเป็นค่าเฉลี่ยของตลาดหุ้นโลกนะครับก็ยังเห็นการปรับขึ้นอยู่ประมาณสัก 6.4% นะครับจีนเองเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วเราคุยว่าเขาอาจจะกลับมาก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเองก็กระตุ้นเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะนะครับปีที่แล้วเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับไทยนะครับลงกันอยู่2คน 15% หลังอันดับท้ายครับตอนนี้เขาหนีเราไปแล้วนะครับคือเขากลับขึ้นมาอยู่ที่ 3.3% ละนะครับหรือแม้กระทั่งแต่ตลาดหุ้นฝั่งภูมิภาคบ้านเราเองครับซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันก็คือเอเชีย X Japan นะครับก็คือหุ้นเอเชียในภาพรวมแต่ตัดญี่ปุ่นออกไปเนี่ยจริงๆก็ยังขึ้นอยู่ 1.9% นะครับในขณะที่เราเนี่ยถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก -1.2% นะครับก็ถือว่ายังไม่ยอมกลับมาสักทีแบบที่คุณอีกบอกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งตราสารหนี้เนี่ยยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบอยู่นะครับเพราะว่า2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยความไม่แน่ใจความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็ยังเป็นที่กังวลของนักลงทุนอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มที่จะชัดเจนมากขึ้นนะครับไม่ว่าเงินเฟ้อจะออกมาเป็นยังไงสูงกว่าคาดยังไงเนี่ยทุกคนก็ปักธงไว้แล้วว่าเดือน6นี่แหละนะครับจะเริ่มมีการลดอัตราดอกเบี้ยแล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยครั้งที่แล้วเราก็คุยกันว่าถ้ามีการลดดอกเบี้ยเนี่ยตราสารหนี้ก็น่าสนใจนะครับใช่ไหมครับ REIT เองก็น่าสนใจนะครับหรือแม้กระทั่งแต่หุ้นเอเชีย X Japan ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับสำหรับทามมิ่งที่เฟดมีการลดดอกเบี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย รื่องของการลดดอกเบี้ยเนี่ยก็จะส่งผลไปที่ REIT ด้วยนะปีนี้ก็ยังลงมาไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็สุดท้ายคอมโมดิตี้นะครับทองคำเนี่ยก็ถือว่าขึ้นมาได้โอเคเลยนะครับประมาณสัก 5.6% นะครับแล้วก็น้ำมัน WTI ก็ขึ้นมาประมาณ 8.9% นะครับก็ถือว่าภาพรวมเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวทั้งดีมากนะครับแล้วก็ยังแย่มากอยู่นะครับเสียดายที่ตัวที่มันแย่หน่อยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตลาดหุ้นไทยนะครับ
ครับมีหลายคำถามที่เกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับงั้นเอาฝั่งของเอเชียก่อนในภาพใหญ่ภาพรวมๆทั้งภูมิภาคมีเสน่ห์ยังไงมีปัจจัยอะไรที่น่าจะเป็นคีย์ไดรเวอร์ที่สำคัญ
ครับคือในภาพรวมเนี่ยตอนนี้พอตลาดหุ้นอเมริกาขึ้นเยอะใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งแต่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่ไม่ได้นิวไฮมาตั้งนานเนี่ยขึ้นเยอะเนี่ยความสนใจหรือว่าสปอตไลท์ของนักลงทุนเนี่ยมันก็ฉายไปที่ตรงนู้นเยอะมากนะครับจนลืมไปว่าจริงๆเนี่ยตลาดหุ้นเอเชียบ้านเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยก็ก้าวมามีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจโลกค่อนข้างเยอะละนะครับถ้าเราดูทางฝั่งซ้ายเนี่ยบทบาทของเอเชียในฝั่งของภาคการผลิตเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเรามีบทบาทสำคัญมากก็คือบริษัทที่อยู่ในเอเชียเนี่ย 69% หรือว่า 60% กว่าโดยภาพรวมเนี่ยมีบทบาทสำคัญก็อย่างเช่นเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์นะครับหรือว่าconsumer electronics ซึ่งก็หมายถึงสินค้า IT ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหรือว่าโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตเนี่ยเรากิน 70% ของโลกอยู่ตรงนี้ 70% ของโลกผลิตที่นี่นะครับผลิตที่เอเชียนะครับหรือแม้กระทั่งแต่ industrial electronic นะครับมันก็หมายถึงพวกเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบโรบอติกส์เนี่ยพวกนี้ 60% บริษัทส่วนใหญ่ที่ผลิตสิ่งของเหล่านี้ป้อนตลาดโลกเนี่ยก็อยู่ที่เอเชียเช่นเดียวกันนะครับหรือเทรนด์ล่าสุดที่เราเคยเห็นใช่ไหมครับรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้พี่จีน BYD ของจีนแซงเป็นเบอร์1ละสามารถเอาชนะยอดขายของTesla ได้นะครับล่าสุด Xiaomi เองก็มีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าของตัวเองออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแม้กระทั่งแต่อุตสาหกรรมใหม่อย่างรถยนต์ไฟฟ้าในเอเชียก็สู้ฝั่งยุโรปฝั่งตะวันออกตกได้นะครับเซมิคอนดักเตอร์ไม่ต้องพูดถึงนะครับแม้ว่าหุ้นเทคของทางฝั่งสหรัฐเนี่ยมันจะขึ้นไปเยอะแล้วก็ตามเนี่ยแต่เอาเข้าจริงๆเซมิคอนดักเตอร์นี่ก็ผลิตที่นี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเกือบ 60% เพราะฉะนั้นเนี่ยเอเชียเหมือนเป็นโรงงานของโลกแต่เป็นโรงงานยุคใหม่ที่ผลิตทั้งสินค้า IT ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่กำลังจะป้อนตลาดโลกเข้าไปนะครับงั้นเนี่ยเขาก็มีบทบาทที่ค่อนข้างสำคัญนะครับหรือในแง่ของคอน sumer นะครับหรือในแง่ของการคอน sum สินค้าเนี่ยตอนนี้ประชากรของเอเชียเองเนี่ยก็คิดเป็น 60% ของประชากรโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังการบริโภคเนี่ยมันก็กระจุกอยู่ที่ภูมิภาคเอเชียนะครับเราอาจจะเห็นการบริโภคสินค้าแบรนด์เนมหรือว่าแบรนด์เอเชียที่เข้ามาตีตลาดต่างๆเนี่ยเราก็คิดว่าเขาก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่า 50% ของคอนซัมชันในโลกใบนี้ต่อจากนี้ก็จะมาจากภูมิภาคเอเชียเช่นเดียวกันนะครับภาพรวมตรงนี้มันทำให้ทุกๆที่เนี่ยก็มองว่าในปี2050นะครับซึ่งก็หลายสิบปีข้างหน้าก็จริงนะครับแต่ว่าเทรนด์เนี่ยเราก็จะเห็นว่า10อันดับเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยจะมาจากฝั่งเอเชียเนี่ยประมาณสัก4ประเทศนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยจีนญี่ปุ่นอินเดียแล้วก็อินโดนีเซียด้วยนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมว่าจริงๆเนี่ยทุกวันนี้ระบบเศรษฐกิจของเอเชียเนี่ยมันเริ่มมีบทบาทสำคัญกับภาพรวมของเศรษฐกิจโลกมากขึ้นเรื่อยๆครับคราวนี้ถ้าเรามาดูในแง่ของการเติบโตครับครับผมครับก็การเติบโตของ GDP นะครับปีนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าการเติบโตของ GDP เนี่ยเอเชียชัดเจนแล้วก็สูงกว่าที่อื่นมากนะครับถ้าเราดูซ้ายมือสุดก่อนนะครับก็คือการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเนี่ยทาง IMF เนี่ยก็ประมาณการไว้ที่ประมาณสัก 2.7% จริงๆถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยนะครับคุณดิบเพราะว่ามันก็อาจจะมีบางที่ที่ชะลอตัวลงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางฝั่งเอเชียเนี่ยเขาก็มีการประมาณเศรษฐกิจไว้ที่ประมาณ 4.7% ก็พูดง่ายๆว่าโตเกือบ2เท่าของภาพรวมเศรษฐกิจโลกนะครับปีนี้เนี่ยทางฝั่ง US เองเนี่ยแม้ว่าจะดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหรือว่า recession ได้สำเร็จเนี่ยแต่การเติบโตก็ยังต่ำมากนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 1.6% เท่านั้นเองนะครับหรือว่าถ้าเป็นทางฝั่งยุโรปเนี่ยเพิ่งออกจากสงครามใช่ไหมครับหรือว่ามีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเรื่องของการขาดแคลนพลังงานเนี่ยเขาก็โตได้แค่ประมาณสัก 0.9% เท่านั้นเองนะครับที่เราเอา GDP มาให้ดูเนี่ยเพราะว่าภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะสะท้อนกลับไปที่การเติบโตของตลาดหุ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้เปรียบละภูมิภาคเราจริงๆถือว่ามีความได้เปรียบเรื่องแรกแล้วก็คือเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเติบโตได้ดีกว่าคนอื่นครับตลาดหุ้นเนี่ยเวลาเราลงทุนส่วนใหญ่นักลงทุนจะเปรียบเทียบเนาะ อะไรที่โตเยอะกว่าราคาถูกกว่าหรือว่ามีความสามารถอะไรบางอย่างที่ดีกว่าเงี้ยครับเขาก็จะให้มูลค่าที่มากขึ้นนะครับนั้นเนี่ยก็ถือว่าตลาดหุ้นเอเชียก็มีข้อนี้ละเรื่องของเศรษฐกิจที่ดูสดใสดูเติบโตได้ดีกว่าที่อื่นนะครับในขณะที่คนอื่นเองเนี่ยก็ยังโตได้ดูน้อยอยู่นะครับคราวนี้ถ้าเรามาข้ามมาที่ฝั่งตลาดหุ้นบ้างนะครับว่าตอนเนี้ยอันนี้เราจะเทียบเป็นภูมิภาคแล้วนะครับเลือก US มาเลือก Global มานะครับก็คือหมายถึงตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับรวมไปถึงภูมิภาคยุโรปนะครับแล้วก็ดูฝั่งของเอเชีย X Japan ฝั่งบ้านเราบ้างนะครับว่าภาพรวมเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างแกนตั้งเนี่ยจะเป็นการเติบโตของกำไรนะครับเราต้องการการเติบโตสูงๆนะครับก็อย่างในรูปก็เราก็จะโน้ตไว้ว่าโตมากนะครับถ้าทางแกนนอนเนี่ยเราก็คือเป็น valuation นะครับเราก็ดูแบบง่ายๆนะครับว่าเทียบกับตัวเขาเอง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไปทางซ้ายสีแดงๆเนี่ยก็คือว่าหุ้นค่อนข้างแพงกว่าค่าเฉลี่ยของตัวเอง5ปีที่ผ่านมานะครับหรือว่าถ้ามาทางซ้ายทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะครับก็ตลาดหุ้นเนี่ยก็จะมี valuation ที่ถูกเราต้องการภาพรวมที่ซ้ายบนนะครับก็คือตลาดหุ้นที่โตเยอะแล้วราคาถูกนะครับปรากฏว่าเอเชียมีครบทั้ง2ข้อนี่ได้มาอีก1ข้อแล้วนะครับเพราะว่าเอเชียปีนี้กำไรคาดการณ์ว่าจะเติบโตประมาณ 18% นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยคาดโตต่อประมาณ 15% นะครับในขณะที่ PE เองเนี่ยก็เทรดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยู่ซ้ายบนเลยโตมากหุ้นถูกนะครับยุโรปเนี่ยจริงๆโอเคตรงที่ว่าหุ้นมันถูกแต่การเติบโตเนี่ยมันต่ำกว่าเยอะนะครับเราเอเชียโต18ยุโรปโตแค่ 8% เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยุโรปเองเนี่ยถ้าเราไปดูตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ชัดมากนะครับว่าจะฟื้นหรือไม่ฟื้นนะครับแล้วก็หุ้นถูกก็จริงแต่ว่า earnings เนี่ยจะโตน้อยนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดจากข้อมูลตรงนี้นะครับฝั่งอเมริกานี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับคือหุ้นเทคนี่ดันตลาดขึ้นไปทุกวันใช่ไหมเพราะว่ากระแส AI กำลังมาแล้วก็ความดีใจเรื่องของ Buffett จะลดดอกเบี้ยเนี่ยตลาดก็เล่นล่วงหน้าไปเยอะมากจนตอนนี้ PE เกือบจะ21เท่าแล้วนะครับ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวนะครับที่อเมริกาแพงเท่านี้ก็คือช่วงหลังโควิดเกิดใหม่ๆนะครับแต่ในตอนนั้นเนี่ยถ้าจำได้เนี่ยโหถ้าไปซื้อหุ้นเทคโนโลยีตอนนั้นเนี่ยผ่านไป1ปี2ปีนี่เราขาดทุนได้นะครับทั้งที่ธุรกิจมันดีมากนะครับอันเนี้ยเรื่องของ valuation เนี่ยเราเลยเอามาย้ำให้ฟังนะครับว่าจริงๆเนี่ยถ้ามันโตน้อยแล้วมันเริ่มแพงเนี่ยเราคิดว่าความเสี่ยงมันจะเริ่มมากขึ้นซื้อไปเนี่ย return อาจจะไม่ได้เยอะนะครับเล่นสั้นนี่ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าถ้าถือไปสักระยะนึงไม่ค่อยได้ดูไปถือไปทำงานไปเนี่ยบางทีหันมาอีกทีเนี่ยมันอาจจะลงได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าอเมริกาเนี่ยระยะยาวเนี่ยอาจจะมีอนาคตแหละนะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยเราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงและระมัดระวังมากขึ้นนะครับภาพรวมทั่วโลกเองเนี่ยมันก็อยู่ด้านขวาล่างนะครับก็คือค่อนข้างแพงเหมือนกันนะครับแล้วก็โตได้ค่อนข้างน้อยนะครับนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าภาพรวม valuation หรือว่าการเติบโตของกำไรเนี่ยเอเชียก็โดดเด่นเหมือนกันนะครับนั้นเนี่ย GDP ได้ละโตเยอะกว่าชาวบ้านนะครับหุ้นก็ถูกกว่ากำไรเติบโตก็สูงกว่าอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่มานะครับว่าเราคิดว่าเอเชียรอบนี้ถือว่าน่าสนใจมากนะครับคราวนี้ถ้ามาดูอีกในแง่มุมหนึ่งนะครับว่าเราเอา PE ของตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยมาเทียบกับภาพรวมของตลาดหุ้นโลกนะครับสมมติว่าเอเชียเทรด PE 10เท่าตลาดหุ้นทั่วโลกเทรด PE 10เท่าเนี่ยหารกันแล้วมันก็จะเท่ากับ1ก็คือแพงเท่ากันนะครับแต่โดยปกติเนี่ยด้วยความที่นักลงทุนเนี่ยมองเอเชียเหมือนเป็นรถ Honda มองหุ้นทั่วโลกเหมือนเป็นรถ Benz อย่างเงี้ยนะครับเอเชียเนี่ยก็จะได้รับการดิสคัลต์หรือว่าลดมูลค่าลงมาหน่อยนึงนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะอยู่ที่เส้นฟ้านะครับโดยเฉลี่ยระยะยาวเนี่ยเอเชียจะเทรดถูกกว่าหุ้นทั่วโลกเนี่ยประมาณสัก 20% นะครับค่าในตารางเนี่ยมันก็จะโชว์ที่ 0.8 อย่างเช่นเอเชีย PE 8เท่าหุ้นโลก PE 10เท่าอย่างเงี้ยครับก็คือดิสคัลต์อยู่ประมาณสัก 20% นะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูปัจจุบันเนี่ยดิสคัลต์ตรงเนี้ยมันลงไปลึกมากก็คือตอนเนี้ยเอเชียเทรดถูกกว่าหุ้นโลกเนี่ยประมาณ 30% ซึ่งมันเป็นการดิสคัลต์ที่ผิดปกตินะครับเพราะว่าปกติเนี่ยคุณถูกกว่าเขาแค่ 20% เองตอนนี้คุณถูกมากกว่าเขาประมาณ 30% นะครับซึ่งมันมีครั้งเดียวนะครับที่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีครั้งเดียวที่เอเชียจะดิสคัลต์ได้รุนแรงขนาดนี้เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นโลกนั่นก็คือช่วงโควิด-19ที่อยู่ในวงกลมสีแดงด้านซ้ายนะครับงั้นเนี่ยปัจจุบันตอนนี้ถือว่าเอเชียนี่ถูกสุดในรอบ10ปีนะครับถูกเท่ากับโควิดนะครับแล้วก็ประกอบกับภาพรวม GDP ที่มันโตได้ดีคนอื่นกำไรบริษัทจดทะเบียนที่โตมากกว่าคนอื่นหรือว่าราคาที่ถูกกว่าคนอื่นเนี่ยเราคิดว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับในรูปเนี่ย ผมแอบวงกลมสีเขียวไว้ให้นิดนึงนะครับทิ้งไว้นะครับรอเฉลยอีกสักประมาณ 2-3 หน้านะครับว่าวงกลม3อันเนี้ยมันเป็นปี2016 2017รอบแรกวงกลมเขียวแรกรอบที่2คือวงกลมเขียวที่2เนี่ยคือหลังโควิดปี2020นะครับและวงกลมที่3เนี่ยคือปี2022นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่จีนเปิดเมืองใหม่ๆนะครับอันเนี้ยเราจะแสดงให้เห็นเลยว่าภาพรวมเนี่ยเอเชียเนี่ยถ้ามันมีการฟื้นตัวได้จริงๆเนี่ยมันสามารถกลับไปขึ้นไปได้ถึงขนาดนั้นนะครับจากจุดที่เรากำลังนั่งมองอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คืออัพไซด์ potential ที่ตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยมันสามารถที่จะปรับตัวขึ้นไปได้นะครับแต่แน่นอนว่ามันจะต้องตามมาด้วยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างที่มันเกิดขึ้นในปี2016 2017หรือ2020รวมไปถึง2022ด้วยนะครับซึ่งคำถามสำคัญก็คือว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยฟื้นตัวแล้วเหรอใช่ไหมครับเพราะว่าทุกคนตอนนี้ก็จะอาจจะบอกว่าเศรษฐกิจไทยก็ไม่ดีเศรษฐกิจจีนก็แย่ปีที่แล้วคนก็บอกเศรษฐกิจสหรัฐจะ recessionใช่ไหมครับผมเอารูปนี้มาให้ดูนะครับจริงๆเห็นหันมาดูอีกทีก็ตกใจเหมือนกันนะครับว่าจริงๆเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเหมือนมันจะฟื้นตัวมาประมาณ5เดือนแล้วนะครับซึ่งอินดิเคเตอร์ที่เราดูเนี่ยเราไม่สามารถดู GDP ได้ GDP เนี่ยมันเป็นข้อมูลสุดท้ายมันเป็นผลลัพธ์ละว่าเศรษฐกิจโลกสุดท้ายเป็นยังไงใช่ไหมครับงั้นเนี่ยถ้าเราดู GDP เราซื้อหุ้นไม่ทันแน่แล้วอาจจะซื้อเป็นคนสุดท้ายครับเราต้องดูก่อนว่า leading indicator อะไรนะครับที่ทำให้เรามองเศรษฐกิจโลกได้ว่ามันกำลังจะฟื้นตัวหรือมันกำลังจะหดตัวลงนะครับซึ่งตัวเลขที่เราเลือกมาเนี่ยก็คือ global composite PMI นะครับหรือว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวมภาคการผลิตและภาคบริการอธิบายเพิ่มนิดนึงก็คือว่าเศรษฐกิจเราในจริงมันก็แบ่งออกเป็น2ภาคหลักๆง่ายๆแค่นั้นเองก็คือภาคการผลิตโรงงานการผลิตต่างๆภาคบริการก็อาจจะเป็นโรงพยาบาลร้านอาหารท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในภาคบริการนะครับรวมกันเนี่ยมันก็คือเศรษฐกิจใช่ไหมครับเขาก็ไปดูว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อก็คือดูแนวโน้มการสั่งซื้อสินค้าของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของบริษัทก็มีการไปเซอร์เวย์มานะครับซึ่งดัชนีเนี่ยเขาก็ดูง่ายๆว่าถ้าเกิน50จุดเมื่อไหร่เนี่ยก็แปลว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในอีกสัก3เดือน6เดือนข้างหน้าเนี่ยน่าจะดีขึ้นขยายตัวขึ้นถ้ามันต่ำกว่า50จุดก็แปลว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังแย่ต่อไปเรื่อยๆใน6เดือนข้างหน้าปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยนะครับดัชนีมันเริ่มขยายตัวแล้วอยู่ที่ประมาณ50จุดนะครับแล้วก็เริ่มมีการเร่งตัวขึ้นด้วยนะครับคือไม่ใช่แค่ขยายเกิน50อย่างเดียวแต่มีการเร่งตัวขึ้นเป็น 50.4 เป็น51เปิดปีนี้มาเป็น 51.8 เป็น52ด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยผมเข้าใจว่าประมาณจากการที่ฝั่งอเมริกาหรือว่าฝั่งยุโรปเนี่ยพอมัน recession หรือว่ามันชะลอตัวลงไปนานๆเนี่ยสินค้ามันเริ่มหมดมันอาจจะมีการ restockingหรือว่าเติมเชลฟ์สินค้าเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเนี่ยเขาก็มีการเร่งสั่งสินค้าขึ้นมาดัชนีเนี่ยมันก็เลยโชว์การฟื้นตัวหรือว่าการเร่งตัวขึ้นของ PMI นะครับผมอยากให้จำภาพนี้ไว้นะครับเราจะเอาไปต่อจิ๊กซอกับตลาดหุ้นเอเชียนะครับว่าถ้าเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างนี้เนี่ยตลาดหุ้นเป็นยังไงนะครับอันเนี้ยเราเอาภาพเศรษฐกิจเมื่อกี้นี้นะครับว่ามันฟื้นตัวเนี่ยมาต่อกับ performance ของตลาดหุ้นเอเชียนะครับภาพบนเนี่ยเป็นตัวเดิมเมื่อกี้นี้เลยก็คือ Global Composite PMI นะครับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวมภาคการผลิตและภาคบริการย้อนหลังไป10ปีเนี่ยมันจะมีช่วงที่เลย50เนี่ยอยู่ประมาณสัก3ครั้งใหญ่ๆนะครับครั้งแรกก็คือเกิดขึ้นเมื่อปี 2016-2017 ก็คือรอบที่แล้วที่มาสไลด์2สไลด์ที่แล้วที่ผมพูดถึงนะครับว่าช่วงนี้มันมีการเร่งตัวขึ้นนะครับก็แปลว่าเศรษฐกิจโลกในช่วงนั้นเนี่ยมีการฟื้นตัวขึ้นนะครับตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยก็คือกราฟด้านล่างนะครับเราเอา performance ของตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยมาเทียบกับตลาดหุ้นโลกถ้ากราฟด้านล่างขึ้นเนี่ยก็แปลว่าหุ้นเอเชียขึ้นได้ดีกว่าหุ้นทั่วโลกปรากฏว่าเวลาที่ปี 2016-2017 เนี่ยถ้า PMI มันมีการเร่งตัวขึ้นซึ่งสะท้อนว่าเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นทั่วโลกเนี่ยเอเชียขึ้นได้แรงกว่าหุ้นทั่วโลกอันนี้รอบแรกนะครับรอบที่2พอปิดเมืองโควิดไปมีการเปิดเมืองผู้จัดการฝ่ายจะซื้อก็สั่งซื้อสินค้าเหมือนเดิมนะครับ PMI เร่งตัวขึ้นปรากฏว่าเหมือนเดิมเลยนะครับตลาดหุ้นเอเชียขึ้นได้แรงกว่าตลาดหุ้นทั่วโลกยังไม่พอนะครับรอบที่3 China Reopening นะครับเศรษฐกิจจีนปิดพอกลับมาเปิดผู้จัดการฝ่ายจะซื้อสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติมเหมือนเดิมนะครับตลาดหุ้นเอเชียเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นได้ดีกว่าตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยมาปัจจุบันนะครับรูปเมื่อกี้นี้มันเพิ่มขึ้นมาแล้ว5เดือนนะครับก็คือลูกศรที่วกขึ้นด้านบนนะครับแต่ตลาดหุ้นเอเชียยังไม่ขึ้นเลยนะเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลกนั่นก็คือกราฟด้านล่างฝั่งขวาสุด ครับอันนี้เราก็เลยมองว่าอันนี้ก็เป็น opportunity เป็นโอกาสที่ดีครั้งหนึ่งนะครับในการกลับเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเราก็อยากได้ตอนนี้เราอยากได้หุ้นที่ยังไม่ขึ้นเนาะอเมริกาก็ขึ้นแล้วเวียดนามก็เริ่มมาไม่แน่ใจว่าจะซื้อได้ไปหรือว่าญี่ปุ่นก็ขึ้นไปเยอะมากๆแล้วมันบางทีมันอาจจะหาโอกาสไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับเราก็คิดว่าอันนี้แหละนะครับที่เป็นโอกาสที่เราสามารถเข้าไปลงทุนได้นะครับ
ครับคุณมีมี่บอกสวัสดีค่ะคุณตะนะฮะคุณประเสริฐสวัสดีครับคุณ AB นะฮะบอกว่าแฟนคลับคุณตะอธิบายชัดเจนน่าลงทุนมากค่ะอีกท่านหนึ่งบอกฟังแล้วเคลิ้มนะแล้วคุณแวนดี้บอกเอเชียนี้ประเทศไหนเป็นพิเศษไหมคะเดี๋ยวมีคำตอบตรงนี้ด้วยนะครับโอเคนะฮะแต่ทีเนี้ยมันก็มีจริงๆมีท่านหนึ่งถามมาแล้วก็ใกล้เคียงกับข้อมูลชุดถัดไปด้วยนะครับคือเขาบอกว่าตอนนี้เฟดมีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยอยู่เหมือนกันนะครับมันจะมีผลกระทบอย่างไรนะแล้วพอไปดูตัวการประชุมนะฮะหรือว่า CME Fed Watch 2นะครับที่มีการคาดการณ์นะครับว่าจะเป็นอย่างไรในรอบถัดไปมีนาคมเนี่ยยังคงที่อยู่นะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยยังคงที่แต่ดูเหมือนเริ่มส่งซิกเริ่มเหมือนกันว่าประมาณสักมิถุนาอาจจะมีการลดเพราะฉะนั้นเชื่อมาที่คำถามท่านนี้เลยคุณเบียร์บอกว่าถ้าลดจริงทางฝั่งของอเมริกาก็น่าจะลงหรือเปล่าเอเชียก็น่าจะลงตามอเมริกาไหมมันเป็นยังไงจริงๆมีสถิติมาฝากด้วยนะครับ
โอเคครับก็เรื่องการลดดอกเบี้ยเนี่ยเดี๋ยวเราคอมเมนต์เพิ่มนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราคุยกันต้นรายการเนาะว่าจริงๆเนี่ยโอ้โหตอนนี้เงินเฟ้อออกมาเนี่ยเหมือนตลาดแบบไม่ยอมขยับธงแล้วนะครับปักธงไว้ที่เดือน6แล้วว่ายังไงอ่ะเฟดต้องน่าจะลดแหละครั้งแรกนะครับแล้วก็ล่าท่าทีล่าสุดของเชอโรม พาวเวลเนี่ยเหมือนเขาไกด์แล้วว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มลดแล้วแหละปีนี้นะครับโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นในปีนี้เนี่ยมันมีสูงมากนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงประมาณสักกลางปีนี่แหละนะครับตามที่ตลาดหรือพวกเทรดเดอร์ผ่าน CME Fed Watch 2เนี่ยเขาประเมินไว้นะครับคำตอบเรื่องแรกก่อนนะครับแวะคุยอเมริกานิดหนึ่งว่าจริงๆเนี่ยตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยเขามีสถิติย้อนหลังครับทาง Research Tisco ESU เนี่ยเราก็ทำประเมินไว้นะครับก็คืออเมริกาหลังจากที่เฟดลดดอกเบี้ยเนี่ยคำตอบคือขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจนะครับถ้าเศรษฐกิจไปต่อหุ้นมักจะไปต่อประมาณ 10-20%แต่ถ้าเศรษฐกิจมัน recession ไปเลยเนี่ยหุ้นก็มักจะลงประมาณ 20% นะครับคือถ้าเราเอามาประกอบกับ valuation ที่มันตึงตัวหรือว่ามันแพงในปัจจุบันตอนนี้เราก็คิดว่ามันเหมือนกับลงทุนแล้วมันไม่ค่อยมี upside แต่มันมี downside นะถ้าสถานการณ์มันพลิกนะครับอันนี้เราก็คิดว่าอเมริกาอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามาเป็นทางฝั่งเอเชียเนี่ยเราไปดูสถิติย้อนหลังนะครับตั้งแต่ปี1989นะครับปรากฏว่าพอเฟดลดดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยแรลลี่ได้ดีมากๆนะครับก็คือขึ้นประมาณสัก 19% ภายใน12เดือนนะครับแล้วก็ในทุกๆ time frame เนี่ยเขาสามารถเอาชนะสีส้มได้หมดเลยนั่นก็คือตลาดหุ้นโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น1เดือน3เดือน6เดือนนะครับแต่ว่าแน่นอนผมแนะนำให้มอง12เดือนไปเลยนะครับเพราะว่าจริงๆในทางทฤษฎีแล้ว12เดือนก็ยังถือว่าเป็นการลงทุนที่เป็นระยะกลางๆเนาะไม่ได้สั้นไปแล้วก็ไม่ได้ยาวจนเกินไปนะครับซึ่งอันเนี้ยเราคิดว่าย้อนหลังไป1989เนี่ยเฟดก็ดำเนินนโยบายการเงินมาหลายครั้งนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเอเชียก็มักจะเอาเพอร์ฟอร์มนะครับแล้วก็ทำได้ดีกว่าตลาดหุ้นโดยภาพรวมนะครับประกอบกับปัจจุบันเนี่ยพอหุ้นโลกแพงแล้วเนี่ยโอกาสที่เอเชียมันจะพลิกกลับขึ้นไปเหมือนรูปที่แล้วที่เราคุยกันนะครับโอกาสมันมีค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ถ้าเราเอาไปดูเจาะเป็นรายๆครั้งเนี่ยครั้งไหนที่มันไม่เกิดรีเซชันเนี่ยหุ้นเอเชียจะยิ่งขึ้นได้มากกว่าค่าเฉลี่ยตรงนี้นะเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมิกซ์กันบางครั้งลดดอกเบี้ยแล้วเกิด recession บางครั้งลดดอกเบี้ยแล้วเศรษฐกิจไปต่อได้แบบเนี้ยนะแต่ว่าอันเนี้ยมิกซ์กันแล้วนะครับเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยยังขึ้นได้เกือบ 20% นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถิติย้อนหลังเนี่ยก็แอบบอกเรานิดนึงว่าจริงๆเอเชียมันจะเอาเพอร์ฟอร์มแล้วก็ทำได้ดีกว่าหุ้นโดยรวมนะครับคราวนี้อีกหนึ่งประเด็นนะครับที่เรานำมาฝากกันเนี่ยก็คือเรื่องของนักลงทุนต่างชาตินะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเขาถือเยอะหรือเขาถือน้อยนะครับซึ่งมันอาจจะบอกได้ว่ากระแสของเงินทุนเนี่ยมันจะไหลไปทางไหนนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยตลาดที่นักลงทุน underweight underweight ก็คือหมายถึงว่าถ้ามาตรฐานเขาถือหุ้นประเทศเนี้ยประมาณ 10% underweight ก็หมายถึงว่าเขาถือน้อยกว่าดัชนีมาตรฐานนะครับอย่างในรูปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าต่างชาติเนี่ย underweight ฝั่งเอเชียมาแล้วหลายปีนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ยัง underweight อยู่นะครับถ้าฝั่งอเมริกาแพงนะครับเขาอาจจะมีการ diversify หรือว่าหมุน rotate เม็ดเงินเนี่ยเข้ามาลงทุนในฝั่งเอเชียมากขึ้นนะครับอย่าลืมว่าข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นกันแค่นี้ใช่ไหมครับต่างชาติอย่าง Goldman Sachs Morgan Stanley หรือว่านักลงทุนสถาบันระดับโลกเนี่ยเขามีข้อมูลเยอะกว่าเราครับเราเนี่ยก็ไปดึงเข้ามาบ้างบางส่วนนะครับแล้วก็วิเคราะห์เองบ้างเนี่ยเขาก็ต้องเห็นนะครับว่าเฮ้ยเวลาเฟดลดดอกเบี้ยมันขึ้นแรงนะ ปัจจุบันมันดิสเคาท์อยู่เยอะนะเศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะต้องมีเริ่มมีไอเดียแล้วว่าอันเนี้ยมีโอกาสที่จะได้รับเม็ดเงินหรือว่าฟันโฟลว์ที่จะเข้ามาสนับสนุนตลาดหุ้นเอเชียมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าด้วยความที่ต่างชาติยังถือน้อยอยู่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นอัพไซด์ที่ต่างชาติสามารถที่จะเพิ่มเม็ดเงินเข้าไปได้ผมลองเทียบในมุมกลับเนาะวันนี้ผมเป็นฟันเมเนเจอร์ผมชวนคุณอีกไปเพิ่มน้ำหนักหุ้นเทคเนี่ยคุณอีกก็บอกไม่แน่ใจดีกว่าไม่เอาดีกว่าใช่ไหมครับ
ไม่เอาละ
เพราะว่าอันนี้มันถือกันเยอะแล้วใช่ไหมครับซึ่งจริงๆก็เป็นแบบนั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยฟันเมเนเจอร์ส่วนใหญ่ก็ซื้อหุ้นเทคกันไปตั้งแต่ปีที่แล้วเขาก็สายตาแหลมคมมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอยู่แล้วแล้วก็รู้ทิศทางเศรษฐกิจในภาพรวมอยู่แล้วนะครับเนี่ยเราก็พยายามคิดแบบฟันเมเนเจอร์แล้วคิดแบบนักลงทุนสถาบันเก่งๆแล้วว่าเขาจะคิดยังไงเขาจะมองยังไงกับตลาดในระยะข้างหน้านะครับ
ครับอันนี้น่าสนใจนะครับเป็นหนึ่งประเด็นนะครับแต่ว่ามีคุณแมนดี้เนี่ยโอ้โหนี่ถามมาตรงจุดเลยนะครับเขาบอกว่าปลายปีเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งที่อเมริกาประมาณช่วงพฤศจิกานะครับก็จะมีการเลือกตั้งอเมริกาเนี่ยจะมีผลต่อเอเชียไหมนะครับเพราะว่าอย่างคุณโดนัลด์ทรัมป์ตอนซูเปอร์ทิวส์เดย์นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอ้โหกวาดเรียบเลยนะฮะแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นการรีแมชกับคุณไบเดนแล้วโอกาสไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะกลับมาก็ได้นะครับเป็นยังไงครับถ้าเขามาจริง
ครับจริงๆผมชอบเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผมว่าถ้าเรานึกถึงหน้าโดนัลด์ทรัมป์นะครับดูจากในรูปอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนแบบนี้นะครับคือบางทีถ้าเราจำได้ช่วงที่ลงทุนในสมัยของเขาเนี่ยนะครับ2017ถึง2019ก่อนโควิดเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยต้องเช็คทวิตเตอร์ใช่ไหมครับหรือว่าดึกๆลุกมาเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ต้องเช็คหน่อยมันวิทอะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่เอาเขาจริงๆเนี่ยผมชอบรุ่นนี้มากเพราะว่ามันกำลังจะบอกเราว่าจริงๆทำไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะผมขอปกป้องเขานิดนึงแล้วเพราะว่าจริงๆเนี่ยในตลอดสมัยที่เขาอยู่เนี่ยตั้งแต่ปี2017 2018 2019เนี่ยจริงๆแล้วตลาดหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นที่ให้เยอะสุดเนี่ยก็คือตลาดหุ้นอินเดียนะครับก็คือขึ้นมาประมาณสัก 55% นะครับแล้วก็แต่ว่าอันเนี้ยอินเดียเนี่ยมันจะมีช่วงปี2019ระหว่างที่ทำอยู่พอดีเนี่ยเขามีการลด corporate tax นะหรือว่าภาษีนิติบุคคลลงจาก 35% เหลือ 25% ด้วยนะครับกำไรบริษัทจดทะเบียนในอินเดียเนี่ยก็เติบโตได้ดีนะครับอันดับ2เนี่ยน่าสนใจเหมือนกันนะครับเวียดนามนะครับในสมัยของที่ทำอยู่เนี่ยบางทีทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเนี่ยฐานการผลิตมันย้ายไปที่เวียดนามหมดใช่มั้ยครับแล้วก็ประกอบกับประเทศตัวเองเนี่ยก็กำลังเติบโตได้ดีเนี่ยขึ้นไป 45% ในรอบที่แล้วที่ทรัมป์อยู่นะครับซึ่งผมไปดูกำไรต่อหุ้นของตลาดหุ้นเวียดนามใน3ปีนั้นเนี่ยเขาโต 25% อันนี้คือ3ปีนะครับก็คือทบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ 25% นะครับหรือแม้กระทั่งแต่ตลาดหุ้นอเมริกาอันนี้ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับคือมันก็เหมือนกับตลาดก็เทควิวว่าถ้าทรัมป์รังแกคนอื่นก็คือทรัมป์ชนะอะไรแบบนี้แต่ตลาดหุ้นอเมริกามันก็ดีครับแต่หันไปดูสีแดงนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยหุ้นเอเชียเราเนี่ยภาพรวมก็ถือว่าทำได้ดีนะครับ 34% คือบางคนเนี่ยจะไปจำภาพปี2018ปีเดียวว่าหุ้นมันลงนะครับแต่ลืมคิดไปว่า2019เนี่ยมันมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาหลังจากที่เขามีการตกลงกันทำกับสีจิ้นผิงเนี่ยจริงๆคุยกันได้นะครับลองไปหาบทสัมภาษณ์ลองไปหาดูเนี่ยจริงๆเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูบทสัมภาษณ์ทรัมป์ตอนที่จะบอกว่าจะขึ้นภาษีจีนเนี่ยเขาก็มีคนถามทรัมป์ว่าเอ๊ะแล้วคุณคิดยังไงกับสีจิ้นผิงเนี่ยเขาบอกสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีของเขาเลยครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดว่าจีนเป็นศัตรูนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะเราต้องไปดูเรื่องของการกระทำด้วยคำพูดเนี่ยมันเป็นอีกแบบนึงสุดท้ายเนี่ยตอนปลายยุคทรัมป์ถ้าใครจำได้เนี่ยทรัมป์สามารถตกลงบรรลุข้อตกลงการค้ากับจีนได้นะครับหลังจากที่มีการทำเทรดวอร์ตรงกันข้ามเนี่ยโจไบเดนต่างหากนะครับที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่เคยยกเลิกในสิ่งที่ทำไว้นะครับแต่ลุคเขาอาจจะดูนิ่งๆใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเขาอาจจะดีกว่านะครับแต่จริงๆเนี่ยทรัมป์เองเนี่ยตกลงกับจีนได้โจไบเดนเนี่ยไม่ค่อยได้ทำข้อตกลงอะไรกับจีนเท่าไหร่ในยุคสมัยที่ไบเดนเขาอยู่นะครับอันนี้เราก็คิดว่าจริงๆเรื่องนี้มันก็อาจจะมีความเสี่ยงก็จริงนะครับแต่ว่าในไทม์เฟรมที่ทรัมป์อยู่จริงๆเนี่ยไม่ได้แย่นะครับจุดนึงที่ผมสะดุดตามากเลยก็คือขวาสุดนะครับเราเนี่ยอาจจะห่วงต่างประเทศใช่ไหมครับห่วงเอเชียห่วงอเมริกาห่วงจีนห่วงอินเดียห่วงเวียดนามห่วงทุกคนเลยนะครับแต่รอบที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นเราเนี่ยแหละนะครับที่ให้ผลตอบแทนต่ำที่สุดนะครับ 2% แน่นอนนะครับว่าเราได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าด้วยแต่ชาวบ้านเขาลงกันปี2018ปีเดียวนะครับ2019เขาขึ้น2017เขาดีนะครับมันลงปีเดียวก็คือไอ้ช่วงตรงกลางแต่เราเนี่ยรวม3ปีแล้วเราก็ยังอยู่อันดับสุดท้ายอยู่นั่นแสดงว่าจริงๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ย ผมคิดว่าตลาดหุ้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียนนะครับแล้วก็ valuation นะครับถ้าเราได้เข้าซื้อในราคาที่ถูกเนี่ยมันก็จะช่วยเป็นปัจจัยขับเคลื่อนนะครับถ้าเราไม่มีการเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยไม่ว่าจะทรัมป์ไม่ว่าจะไบเดนหรือว่าฮิลลารีคลินตันเนี่ยเราก็ไม่ได้รีเทิร์นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญกว่านะครับที่เราอยากจะให้มองนะครับซึ่งมันก็คือข้อมูลที่เราไล่เรียงมา GDP การเติบโต valuation cycle ของตลาดเองอะไรเงี้ยนะครับก็คิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นข้อมูลที่ช่วยเราในการตัดสินใจได้แล้วก็อาจจะฉายภาพอีกด้านนึงที่ตรงข้ามกับภาพจำของนักลงทุนในอดีตนะครับซึ่งก็หวังว่านี้ก็จะเป็นประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับ
ใช่ครับพอฟังดูแล้วก็จะเห็นว่าฝั่งของเอเชียเนี่ยมีความน่าสนใจในการลงทุนแต่ว่ามันต้องเลือกนะฮะมันต้องเลือกแล้วก็สไตล์ในการลงทุนในรูปแบบไหนที่น่าจะตอบโจทย์ได้นะครับแล้วก็อาจจะตอบคำถามท่านเมื่อกี้พอดีเลยนะครับที่เขาบอกว่าเอเชียนะฮะตอนนี้ครอบคลุมอย่างไรบ้างนะฮะแล้วอีกท่านหนึ่งบอกถูกและเติบโตดีอันนี้รวมไทยแลนด์หรือเปล่านะ
อันนี้เดี๋ยวเราเอามาคุยกันเรื่องของเบสิกก่อนนะครับว่าตลาดหุ้นเอเชียในภาพรวมเนี่ยถ้าเราดูการจัดลำดับดัชนีนะผมเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันว่าไทยเนี่ยเหมือนแม่น้ำนะครับเอเชียเนี่ยเหมือนมหาสมุทรเหมือนทะเลแล้วกันนะครับแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยเหมือนมหาสมุทรนะครับเราเนี่ยเล็กมากนะครับเราคิดเป็นแค่ 1% ของดัชนีเอเชียเท่านั้นเองนะเพราะว่าคนที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือจีนนะครับจีนเนี่ยกินดัชนีเอเชียไปทั้งหมดเนี่ยสัดส่วนสีเหลืองนะครับประมาณ 30% นะครับอินเดียเนี่ยสีส้มนะครับสีส้มทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็กินเป็นประมาณ 20% แล้วเฉพาะจีนกับอินเดียเนี่ยคือครึ่งหนึ่งใหญ่เป็นครึ่งหนึ่งของดัชนีตลาดหุ้นเอเชียแล้วนะครับแล้วก็ไม่รวมไต้หวันนะครับไต้หวันเนี่ยคือสีชมพูนะครับสีชมพูก็เป็นแหล่งส่งเซมิคอนดักเตอร์ใช่ไหมครับ19% นะครับสำหรับตลาดหุ้นไต้หวันนะครับสีเขียวนะครับก็คือตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับก็คือคิดเป็นประมาณสัก 14% นะครับฮ่องกงก็คิดเป็นประมาณ 5% นะครับก็คือสีฟ้าอ่อนนะครับสมไทยเนี่ยอยู่ในอาเธอร์นะครับก็คืออื่นๆนะครับเราเล็กมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นเอเชียโดยรวมนะครับโครงสร้างตลาดของตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มเห็นภาพว่ามันไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยพลังงานใหญ่ปิโตรเคมีใหญ่เป็นหุ้นวัฏจักรอีกขึ้นๆลงๆเดาไม่ค่อยได้นะครับไตรมาสนี้บอกกำไรจะพันล้านออกมาขาดทุนหมื่นล้านก็มีนะครับจนเราเบื่อกันแล้วอะนะครับหรือว่าแบงก์เนี่ยมันก็ยังเป็นเซกเตอร์ที่อาจจะเติบโตช้าหน่อยนะเพราะว่าเศรษฐกิจเราไปมากไม่ได้นะโตมากไม่ได้เอเชียเนี่ยภาพรวมถ้าในแง่ของเซกเตอร์เนี่ยสีเหลืองที่ใหญ่ที่สุดคือ IT ตอนนี้สังเกตดูว่ามันเริ่มคล้ายๆอเมริกาตอนนี้เซกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดก็คือเทคใช่มั้ยครับเอเชียเองเนี่ยก็เริ่มมีทรงแบบนั้นเหมือนกันคิดเป็น1ใน4ของตลาดหุ้นในภาพรวมแล้วตอนนี้เทคโนโลยีเนี่ยก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นนะครับfinancial เนี่ย 20% นะครับแต่มันเป็น 20% ในเศรษฐกิจที่โตนะไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียนะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ถือว่าเป็น financial ก็จริงนะครับแต่ว่าเขาต่างจากบ้านเราตรงที่ว่า financial เขาโตแต่ว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้โตมากนะครับ consumer discretionary เป็นเซกเตอร์ที่3นะสีชมพูอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสินค้าฟุ่มเฟือยกิจการที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารสินค้าแบรนด์เนมการขายการบริโภคต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอีกจุดนึงที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นว่าเอเชียนี่ก็เป็นแหล่งการบริโภคที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเราเห็นว่านี่คือส่วนประกอบของตลาดหุ้นเอเชียซึ่งผมก็ย้ำอีกครั้งนึงว่าโครงสร้างตลาดเขาไม่เหมือนบ้านเราอันนี้คืออาจจะเป็นเหตุผลนึงว่าเอเชียโตได้แต่เราอาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียนะครับหรือว่ากระจายความเสี่ยงก็ได้นะครับอันนี้เราเลยเอากองทุนมาให้ดูนะครับว่าจริงๆเนี่ยตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเส้นสีดำนะครับไม่ไปไหนเท่าไหร่นะครับตลาดหุ้นเอเชีย5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะเศร้าๆหน่อยครับลบ 1.92 นะครับแต่ถ้าเราดูกองทุนบางกองทุนที่ลงทุนในเอเชียสนามเดียวกันเลยนะครับมันมี2กองทุนที่ทำได้ค่อนข้างดีมากกองแรกเป็นของ Templeton นะครับ Asian Smaller Company ครับกองเนี้ยส่วนใหญ่จะเน้นหุ้นกลางหุ้นเล็กในตลาดหุ้นเอเชียนะครับเขาเชื่อว่าหุ้นเอเชียเนี่ยคน cover นักวิเคราะห์ตามไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเข้าไปวิสิตเข้าไปศึกษาเนี่ยเขาจะเจอเพชรในตมหรือว่าโอกาสที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เขาก็ทำได้ดีจริงๆก็คือ 30% นะครับชนะดัชนีตลาดขาดลอยนะครับอีกกองนึงเนี่ยก็เป็นกองของทางฝั่งสิงคโปร์นะครับก็คือ United Asia Fund นะครับหรือว่ากอง UOB นะครับซึ่งอันเนี้ยก็ต้องถือว่าทำได้ดีเช่นเดียวกันนะกองเนี้ยมีจุดเด่นอย่างนึงก็คือใช้ AI เลือกหุ้นช่ วยกับฟันด์เมเนเจอร์เขาเปลี่ยนกลยุทธ์ตอนประมาณช่วงโควิดพอดีนะครับก็คือใกล้ๆกับช่วงที่เราวัดเพอร์ฟอร์แมนซ์มาเนี่ยนะครับถือว่า AI ช่วยฟันด์เมเนเจอร์ได้ค่อนข้างดีมากนะในแง่ของการหาหุ้นแล้วก็มีการใช้เทคนิคอลมีการใช้ price momentum ประกอบกับการวิเคราะห์เชิงปัจจัยพื้นฐานด้วยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็น2กองที่ช่วงนี้เราแนะนำลูกค้าอยู่นะครับในแง่ของการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือว่าเมื่อกี้เนี่ยเราวิเคราะห์กันแล้วว่าไอ้เส้นดำอ่ะมันมีโอกาสที่จะขึ้นด้วยนะครับนั่นก็คือตลาดหุ้นเอเชียในภาพรวมเช่นเดียวกันนะครับเราก็เชื่อว่า2คนนี้เขาเก่งอยู่แล้วนะครับฟันด์เมเนเจอร์2ที่เนี้ยเขาก็น่าจะทำอัลฟาหรือว่าผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นไปอีกให้กับนักลงทุนได้นะครับซึ่งอันนี้เราก็คิดว่าเป็นตัวเลือกการลงทุนที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับคือตลาดหุ้นเอเชียในทุกวันนี้นะครับถ้าเราดูในแง่ของการจัดพอร์ตของกองทุนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็ต้องเลือกลงทุนมากพอสมควรมีการปรับสัดส่วนตามสถานการณ์นะครับไม่ว่าใครจะชนะเลือกตั้งเศรษฐกิจโลกจะเป็นยังไงจีนจะว่ายังไงเนี่ยผมคิดว่าภาพรวมเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการปรับพอร์ตเรื่อยๆซึ่งนักลงทุนอย่างเราเนี่ยครับเราอาจจะไม่ไหวหรอกนะครับไปเลือกหุ้นอินเดียไปเลือกหุ้นไต้หวันไปลงทุนในตลาดหุ้นเกาหลีนะไปเลือกหุ้นจีนเนี่ยครับมันอาจจะเป็นงานที่หนักเกินไปกองทุนรวมพวกนี้มันก็ทำรีเทิร์นทำเงินให้กับเราได้เช่นเดียวกันมันก็เป็นแมคานิซึมที่สามารถช่วยทำเงินให้กับนักลงทุนได้นะครับคราวนี้ผมยกตัวอย่างนะครับว่าเมื่อกี้เนี้ยการปรับพอร์ตขึ้นลงตามสถานการณ์เนี่ยเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้เราดูตลาดหุ้นเอเชียไปแล้วว่าโดยปกติเนี่ยนะครับสีเหลืองนะครับเขามีสัดส่วนของแต่ละประเทศเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับคราวนี้เราไปดูว่าการปรับพอร์ตของแต่ละกองทุนเนี่ยเป็นยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาผมคิดว่าน้อยคนมากที่คิดได้ก่อนว่าตลาดหุ้นอินเดียจะเพอร์ฟอร์มได้ดีมากๆนะครับ2คนเนี่ยเขาก็เวทหุ้นอินเดียไว้เยอะมากครับ 31% กับ 41%เยอะกว่าดัชนีชี้วัดเกินครึ่งเหมือนกันนะครับเยอะมากนะครับก็ถือว่าเขาก็มองได้ค่อนข้างขาดพอสมควรตลาดหุ้นไต้หวันเนี่ยนะครับก็ถือว่าลงทุนใกล้ๆกับดัชนีดัชนีบอกน้ำหนัก 19% เขาก็ถือประมาณ 20% นิดๆนะครับตลาดหุ้นเกาหลีใต้อันนี้เขาอาจจะถือน้อยกว่าตัวดัชนีชี้วัดนะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเลือกในการลงทุนของเกาหลีเนี่ยมันน้อยหน่อยนะครับหุ้นตัวใหญ่มันคือ Samsung แล้วตัวที่เหลือก็อาจจะไม่ได้มากนักนะครับตลาดหุ้นจีนนะครับบางคนเนี่ย5ปีที่แล้วซื้อจีนไปเนี่ยซื้อด้วยเต็มพอร์ตเลยใช่มั้ยไม่ได้กระจายความเสี่ยงหลายๆประเทศเนี่ยจริงๆผมลองไปดูทางเฟรมเดียวกันที่วัด performance 5ปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าตกใจเหมือนกันนะครับตลาดหุ้นจีนลงไป 50% ในขณะที่2กองเนี่ยไป 30%นะอันนี้ก็คือเหมือนกับถ้าเราเลือกเป็นประเทศแล้วเราดันไปเลือกผิดพอดีอาจจะผิดราคาผิดตัวผิดจังหวะเนี่ยพวกนี้มันสร้างความเสียหายให้พอร์ตค่อนข้างเยอะนะถามว่าฟันด์เมเนเจอร์2คนนี้ทำยังไงบ้างนะครับก็เขาก็ลดสัดส่วนตลาดหุ้นจีนลงตลอดทางนะครับจริงๆเนี่ยฟันด์เมเจอร์พวกนี้ต้องถือ 29% นะครับฝั่งเทมเพิลตันเนี่ยก็ถือแค่ 6% นะครับแล้วก็ฝั่ง UOB ก็ถือแค่ 18% นะครับซึ่งกองทุนไทยนะครับที่ไปลงเทมเพิลตันเนี่ยก็คือกองทุนK Asia ของบลจ.กสิกรนะครับกองทุนไทยที่ไปลงทุน UOB Smart Fund เนี่ยก็คือ UOB SA นะครับส่วนนี้ก็ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับอีกอันนึงนะครับก็คือตลาดหุ้นเวียดนามนะครับจะเห็นว่าเวียดนามเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ตลาดหุ้นเอเชียในสากลหรือ Fund Manager ยอมรับว่านี่คือตลาดหุ้น EM หรือเอเชียนะครับเขาเป็นตลาดหุ้น Frontier อยู่นะแต่ด้วยความยืดหยุ่นของฟันด์เมเนเจอร์อย่างกองTempertonหรือว่ากอง K Asia เนี่ยเขาก็มีหุ้นเวียดนามอยู่ประมาณ 7% ใครที่อาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อเวียดนามยังไงนะครับจริงๆเนี่ยกอง K Asia ก็มีสัดส่วนเวียดนามเช่นเดียวกันหรือถ้ามองว่าซื้อ K Asia แล้วสัดส่วนเวียดนามน้อยเกินไปเราก็ไปซื้อหุ้นเวียดนามเพิ่มเติมได้อันนี้มันเป็นไอเดียที่ช่วยเราจัดพอร์ตได้รับประโยชน์จากเอเชียเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องใช้แรงมากในการเลือกหุ้นอย่าลืมว่าไม่ใช่แค่เลือกประเทศนะครับมันต้องเลือกหุ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าช่วยทุนแรงนักลงทุนไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับ
ครับคุณอาอาบอกเข้าใจง่ายดีนะคะนะฮะอีกท่านนึงบอกว่าโอ้เนี่ยคุณตาอธิบายโชโชมากเลยนะฮะโอเคนะแสดงว่าชื่นชอบกันนะคนไหนที่ชื่นชอบคุณตานะครับกดหนึ่งเข้ามาหน่อยเป็นกำลังใจให้คุณตาหน่อยนะครับโอเคทีนี้มาดูตัวอย่างหุ้นกันนะครับ
โอเคครับก็จริงๆเนี่ยเรายกตัวอย่างหุ้นเอเชียมาให้ดูเนี่ยจริงๆผมอยากจะนึกเทียบกับหุ้นไทยเนาะว่าคือเมื่อกี้นั้นเราบอกว่าหุ้นไทยเนี่ยมันก็คือตลาดเล็กๆในประเทศเอเชียแล้วก็เป็นตลาดนิดเดียวในตลาดหุ้นโลกเท่านั้นเองถ้าเราขยายสนามให้เล่นในสนามที่กว้างขึ้นขยายโอกาสที่เราสามารถไปต่างประเทศได้เนี่ยต่างประเทศเนี่ยมันมีหุ้นที่เติบโตเยอะราคาถูกเยอะแยะมากมายนะครับผมยกตัวอย่างหุ้นจากกอง UOB นะครับSmart Asia เนี่ยก็คือหุ้น IEC Limited นะครับหรือว่าหุ้นแบงค์นะครับที่อยู่ในตลาดหุ้นอินเดียนะครับตอนนี้อินเดียเนี่ยตลาดหุ้นโดยรวมแพงใช่มั้ย PE 23เท่าบางเจ้าก็บอกว่าซื้อยากแล้วนะครับเพราะว่าคือมันแพงมากนะซึ่งจริงๆเราก็เห็นด้วยนะครับว่ามันค่อนข้างแพงแล้วก็ไม่อยากให้นักลงทุนกระจุกเงินไปที่ตลาดหุ้นอินเดียอย่างเดียวนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันแพงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีความผันผวนที่สูงขึ้นนะครับแต่หุ้นตัวนี้จริงๆทั้งโตเยอะแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะครับถ้าเราไปดูรายได้นะครับทางด้านขวามือเนี่ยโต 11% นะครับแล้วก็ถ้าเราดูในแง่ของกำไรเติบโตเนี่ยโตปีละประมาณ 20% อันนี้คือเฉลี่ยทบต้น5ปีนะครับคือเป็นการเติบโตที่สูงมากในแง่ของกำไรแล้วก็รายได้นะครับหรือว่าผลตอบแทนสูงต่อส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยก็เป็นแบงค์ที่ทำ ROE ได้สูงมากก็คือ 20% นะครับซึ่ง ROE เนี่ยก็คือเหมือนบอกความเก่งของกิจการในการใช้เงินทุนเนาะถ้าสมมุติ ROE สูงเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจการที่ใช้เงินทุนเก่งที่ถ้าแบงค์เนี่ย ROE สูง 20% นี่คือเก่งมากๆใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งแต่ราคานะครับ forward PE อย่างเนี้ยอันนี้ก็แค่9เท่าเท่านั้นเองนะครับคือราคาเนี่ยเหมือนแบงค์ไทยแต่โตได้เหมือนหุ้นเทคใช่ไหมครับเพราะว่าราคา PE 9เท่าจริงๆก็คือคล้ายๆบ้านเราเนาะเพราะว่า PE ก็ใกล้เคียงกัน Price per book 1.89 ก็อาจจะสูงหน่อยใช่ไหมครับแต่ว่าการเติบโตเนี่ยมันสูงจริงอย่างปีนี้เนี่ยเขาก็ยังมองว่าแบงค์ตัวนี้ก็ยังเติบโตได้ 21% คำถามคือ IEC คืออะไรนะเป็นแบงค์ที่ทำอะไรคำตอบก็คือว่าเขาคือธนาคารที่รัฐบาลถือหุ้นใหญ่นะครับมีการปล่อยกู้ไปที่หน่วยงานภาครัฐเป็นหลักนะครับก็คือ 90% ตามพายชาร์ตด้านบนนะครับแล้วก็มีการปล่อยไปที่ภาคเอกชนเนี่ยแค่ประมาณ 10% นะครับซึ่งถ้าเราลองนึกภาพอินเดียตอนนี้ประเทศเหมือนกำลังโตมีการลงทุนอินฟราสตรักเจอร์เยอะมีนโยบายของโมดีเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับพวกนี้เขาก็เอาเงินแบงค์เนี่ยไปปล่อยกู้นะครับโลนโกรทมันก็ดีนะครับเพราะว่าความเสี่ยงก็ต่ำด้วยนะครับเพราะว่าปล่อยกับงานภาครัฐใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเซกเตอร์ที่เขาปล่อยนะครับก็มีทั้งpower มี renewable energy ใช่ไหมครับรวมไปถึงพวก infrastructure spending ที่เป็นโครงการภาครัฐด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่ามันเติบโตล้อไปกับประเทศเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งแต่หุ้นแบงค์เนี่ยถ้าเราไปต่างประเทศมันยังมีแบงค์แต่ที่ยังเติบโตได้ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าเราต้องไปเลือกนิดหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องยากถ้าเราไม่ได้มีความชำนาญเหมือน fund manager ของกอง UOB นะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่า AI ไปเลือกมาให้ก่อนหรือเปล่าแล้ว fund manager ค่อยกรองอีกทีว่าดีใช่ไหมครับอันนี้ก็ถือว่า AI นี่ก็เริ่ม disruptวงการนักลงทุนด้วยนะครับตอนนี้เราไม่ได้แข่งกันเองอย่างเดียวแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องแข่งกับ AI เหมือนกันนะครับในอนาคตนะครับถ้าเขาเก่งแบบนี้ครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นหุ้นเวียดนามนะครับซึ่งเมื่อกี้นี้เราบอกว่า K Asia เนี่ยมีความยืดหยุ่นมากนะครับสามารถซื้อหุ้นเอเชียก็ได้หรืออาจจะแอบไปซื้อหุ้นเวียดนามก็ได้ซึ่งนี่คือหุ้นที่กอง K Asia ซื้อก็คือ FPT นะครับซึ่งถ้าใครเป็นแฟนคลับอาจารย์นิเวศก็จะรู้ว่าอันนี้ก็คือหุ้นที่อาจารย์เรียกว่าซุปเปอร์สต็อกใช่ไหมครับในตลาดหุ้นเวียดนามเป็นหุ้นเทคที่เติบโตได้เร็วและต่อเนื่องรายได้เติบโตประมาณปีละ 17% เฉลี่ยทบต้น5ปีที่ผ่านมานะหรือว่าการเติบโตของกำไรเนี่ยก็สูงประมาณ 19% อันนี้ก็เติบโตทุกปีในช่วง5ปีที่ผ่านมา ROE ก็อยู่ที่ประมาณ 28% ก็ถือว่าสูงมากแต่ PE เนี่ยต่ำนะครับกลายเป็นว่าเป็นหุ้นที่เติบโตสูงแต่ว่า PE ไม่ได้แพงมาก PE 18เท่าเนี่ยถ้าหุ้นตัวนี้อยู่บ้านเราอาจจะ30นึกออกไหมครับเพราะว่าทุกคนบอกอันนี้คือซุปเปอร์สต็อกอันนี้ต้องเทเท่า CPO อันนี้ต้องเทเท่าโรงพยาบาลกรุงเทพอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าหุ้นเวียดนามเนี่ยมันยังมี PE ที่ต่ำอยู่ทั้งที่เขาก็เป็นเบอร์หนึ่งของเวียดนามนะครับแล้วก็มีลูกค้าต่างประเทศค่อนข้างเยอะปีนี้เนี่ยนักวิเคราะห์ก็ยังมองว่า FPT กำไรจะเติบโตประมาณสัก 27%ด้านซ้ายเนี่ยเราจะเห็นว่า FPT เนี่ยธุรกิจเยอะมากนะครับเขาขายซอฟต์แวร์ไปให้บริษัทต่างประเทศอย่างพวก Microsoft, Xiaomi, Unilever และ IBM อันนี้คือหุ้นที่เหมือนกับเป็นธีม Digital Transformation ซึ่งบ้านเราก็พยายามจะมีหุ้นแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ Market Cap ใหญ่นะแต่ตัวนี้คือเป็นหนึ่งในหุ้นใหญ่ที่สุดของเวียดนามตัวนึงอยู่ในดัชนี VN30 นะครับธุรกิจนอกจากจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมีธุรกิจ Tech Consultนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ Cloud Computing Cyber Security นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นธุรกิจที่อยู่ในเมกะเทรนด์คือสามารถโตได้ทั้งในเวียดนามเองแล้วก็สามารถที่จะขายที่ต่างประเทศได้ด้วยซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าถ้า Microsoft ซื้อจากเขาเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับถ้า Global Company สามารถซื้อเทคโนโลยีซอฟต์แวร์จากเวียดนามได้เนี่ยแสดงว่าเวียดนามมีความสามารถในระดับนั้นจริงๆซึ่งไทยเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้หาบริษัทที่สามารถทำได้ในระดับนี้ นะครับหรือแม้กระทั่งแต่ธุรกิจสีเขียวนะครับตามรูปก็คือเทเลคอมมิวนิเคชันเศรษฐกิจที่มันเติบโตได้เนี่ยหรือว่ากำลังเติบโตเร็วเนี่ยแม้กระทั่งแต่หุ้นสื่อสารก็เป็นหุ้นเติบโตได้เป็นเซกเตอร์ที่สามารถกำไรเติบโตได้ครับซึ่ง FPT เนี่ยเซกเตอร์ที่เขาเป็นสื่อสารหรือว่าพอร์ชั่นที่เป็นรายได้เรื่องของการสื่อสารก็ยังเติบโตได้เร็วอยู่นะครับแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยหุ้นสื่อสารเป็นหุ้นมั่นคงละเป็นหุ้นแข็งแกร่งละจ่ายปันผลดีแต่ไม่ค่อยเติบโตละอันนี้คือความต่างนะครับคือแค่ย้ายประเทศแล้วไปซื้อหุ้นลักษณะที่คล้ายๆกันเนี่ยมันเติบโตได้เร็วมากนะครับสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจของโรงเรียนนะครับซึ่ง FPT เนี่ยก็มีธุรกิจโรงเรียนทั้งโรงเรียนนานาชาติหรือว่าโรงเรียนที่เน้นเทคโนโลยีหรือว่าธุรกิจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจแล้วก็มีศักยภาพมากนะครับซึ่งตอนที่แล้วเราก็คุยกันเรื่องของตลาดหุ้นเวียดนามไปเยอะพอสมควรนะครับในเทปที่แล้วซึ่งเนี้ยก็เป็นรอบนี้ก็เอาตัวอย่างหุ้นมาให้ดูนะครับซึ่งมันสอดคล้องกับกองในเคหุ้นในกองเคเอเชียพอดีนะครับ
โอเคอ่ะถ้างั้นมาสรุปตรงนี้กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาตะลุยคำถามกันนะฮะ
ครับก็จริงๆเนี่ยในภาพรวมเนี่ยเราสรุปหัวข้อสำคัญหรือว่าประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นเอเชียไว้5เรื่องนะข้อแรกก็คือ high potential growth นะครับเพราะว่า GDP กับผลประกอบการของหุ้นตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยมันยังสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆนะครับซึ่งอันนี้เราก็เทียบกันเป็นภูมิภาคนะครับข้อที่2ก็คือว่า deep discount valuation นะครับราคาตอนนี้ถูกสุดในรอบ10ปีเทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลกฉะนั้นเนี่ยการที่มันมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นหรือว่ามันปรับตัวขึ้นเนี่ยมันจะมี upside potential ที่ค่อนข้างสูงนะครับถามว่าแล้วมันจะขึ้นเพราะอะไรก็คือ2ข้อต่อมาครับ1ก็คือว่าถ้าเศรษฐกิจโลกมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจริงเนี่ยเรามีหลักฐานเรามีภาพให้ดูว่าภาพรวมตลาดหุ้นเอเชียจะขึ้นได้แรงกว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเมื่อเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวขึ้นนะครับแน่นอนว่าปีนี้เป็นปีของการลดดอกเบี้ยนะครับสถิติก็ยังเคยชี้อีกว่าเฟดเนี่ยเมื่อลดดอกเบี้ยแล้วตลาดหุ้นเอเชียก็ยังขึ้นได้แรงกว่านะครับอันนี้คืออ้างอิงจากสถิติย้อนหลังไปตั้งแต่ปี1989นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยถ้าเราซื้อเป็นตะกร้าเนี่ยสิ่งที่เราได้แน่ก็คือการกระจายความเสี่ยงเราสามารถลงน้ำหนักเม็ดเงินลงทุนที่เท่ากันกับการซื้อเดี่ยวประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับคือถ้าลงน้ำหนักไปที่ตลาดหุ้นเอเชียลงน้ำหนักไปที่การกระจายแล้วให้ฟันเมนเจอร์ใช้กลยุทธ์แบบ active manage หรือว่าเลือกหุ้นรายตัวเนี่ยมันจะช่วยลดความเสี่ยงเราได้ค่อนข้างเยอะนะครับ
ครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมว่าทำไมฝั่งของเอเชียเนี่ยถึงมีความน่าสนใจนะครับแต่ว่าก็ต้องเลือกในการลงทุนให้ดีนะครับคนกดหนึ่งเข้ามาเต็มเลยนะฮะน่าจะเห็นด้วยนะครับว่าคุณตาเองนะครับอธิบายง่ายเข้าใจง่ายนะครับคนไหนที่นะครับเห็นด้วยอีกนะครับกดหนึ่งเข้ามาอีกนะฮะจะได้เป็นกำลังใจให้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอดูคำถามนะครับจากเพื่อนนักทุนกันหน่อยนะฮะเป็นอย่างไรเดี๋ยวขอเลื่อนมานิดนึงนะครับมันไหลนิดนึงนะฮะนะครับหุ้นไทยรู้สึกคนจะสนใจหุ้นไทยหลายท่านเลยนะครับบอกว่าเมื่อไหร่จะมานะฮะคุณต้าอยากอธิบายตรงนี้ไหมครับหรือว่าเดี๋ยวข้ามก็ได้นะครับ
ครับคือผมว่าไทยเนี่ยถ้าเป็นในช็อตเทอมเนี่ยจริงๆมันก็มีลุ้นนะครับเพราะว่างบประมาณเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีการเบิกจ่ายออกมาแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเราคิดว่าการลดอัตราดอกเบี้ยของแบงก์ชาติซึ่งอาจจะต้องรอปัจจัยจากทางฝั่งต่างประเทศให้เขาเริ่มลดก่อนเนี่ยมันก็จะช่วยให้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยเราลดลงได้นะครับซึ่งก็จะช่วยหนุนนโยบายการเงินหรือว่าภาพรวมของตลาดหุ้นได้นะครับแต่ถ้าในภาพใหญ่จริงๆเนี่ยผมคิดว่าโอกาสในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเราก็อาจจะต้องยอมรับความจริงว่าเราไม่ใช่น่านน้ำที่สมบูรณ์อีกต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการเติบโตนะครับหรือว่าในแง่ของvaluation เอาเข้าจริงๆเราก็ไม่ได้ถูกมากนะครับถ้าเทียบกับเวียดนามถ้าเทียบกับจีนถ้าเทียบกับเอเชียภาพรวมเนี่ยเขารวมกันมาเป็นตะกร้าแล้วเนี่ยเขายังถูกกันเราเลยแล้วเราเนี่ยมันโดดไปเหมือนกันคือแพงและโตน้อยมันตรงข้ามกับสิ่งที่เราคุยกันในเทปที่แล้วใช่ไหมครับว่าเราอยากได้ราคาถูกแต่โตมากแต่ไทยเนี่ยมันคือโตน้อยแต่ราคาแพงซึ่งอันเนี้ยมันกลายเป็นกลับด้านกับหัวกับหางกันไปหมดเลยกับลักษณะของหุ้นที่มันเติบโตเยอะนะครับทุกวันนี้ผมว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกันว่าเราจะหาหุ้นสักตัวหนึ่งที่ผลตอบแทนดีๆเนี่ยมันยากเหลือเกินนะครับเพราะว่าโอกาสมันจำกัดลงเรื่อยๆแล้วก็ต้องยอมรับด้วยว่าในช่วงหลังๆเนี่ยนักลงทุนไทยเก่งๆก็มีมากขึ้นเรื่อยๆแต่นึกภาพออกไหมครับว่าถ้าเราเป็นชาวประมงเนี่ยชาวประมงเก่งมากเลยมาที่แม่น้ำแห่งนี้หมดเลยแต่ปลามันไม่ค่อยมีครับสุดท้ายแล้วเนี่ยชาวประมงที่เก่งๆเนี่ยคุณก็ต้องออกเรือไปที่อื่นอยู่ดีนะครับดังนั้นผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าราคามันลงมาเยอะนะครับดาวไซด์มันจำกัดก็จริงนะครับแต่ว่ามองขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันก็ยังมองยากนิดนึงว่ามันจะถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยอะไรนะครับ มีเฮ้าส์หนึ่งนะครับเขาทำ EPS หรือว่ากำไรของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมาย้อนหลัง11ปีไปตั้งแต่ปี2556ย้ำนะครับ2556นะครับ11ปีย้อนหลังเนี่ยหุ้นไทยเรากำไรเท่าเดิมนะครับ92วันนี้ก็ยังการที่93อยู่นะผมก็ไปแอบดูเวียดนามนิดนึงว่าเอ๊ะถ้ามันขึ้นมาแบบนั้นเนี่ยเวียดนามกำไรเท่าไหร่ว่าตอนปี2013ตอนปี2556อ่ะปรากฏว่ามันกำไร40นะครับก็คือ EPS ของตลาดเวียดนามเนี่ย40ตอนปี2013ตอนนี้เท่าไหร่รู้ไหมครับ110ประมาณการปีนี้เขามองว่า110เราเนี่ยยังไม่เคยเลย100เลยใช่ไหมครับนักวิเคราะห์เนี่ยอยากให้มัน100ทุกปีอ่ะตั้งเป้าการ EPS เติบโตไปที่100ตลอดใช่ไหมครับแต่พอถึงปลายปีจริงๆเนี่ยมัน90มัน80ใช่ไหมครับอันเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าอดีตมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับคือการเติบโตมันค่อนข้างจำกัดการมองไปข้างหน้าเนี่ยความสามารถในการแข่งขันเราก็ลดลงนะครับผมคิดว่าโอกาสมีนะครับแต่อาจจะอยู่ที่ต่างประเทศมากกว่านะครับก็อาจจะแนะนำว่าให้กระจายการลงทุนไปเนี่ยผมคิดว่ายังไงเนี่ยนักลงทุนรุ่นเรารุ่นหลังรุ่นนักลงทุนยุคใหม่ยุคหลังอาจารย์นิเวศหลังยุค VI เก่งๆเนี่ยยังไงเราก็ต้องออกไปสู้ที่ตลาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับ
ครับโอเคนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับตอนนี้อยู่กันประมาณ800กว่าท่านนะครับไงกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยนะครับ YouTube TikTok อย่าลืมไป follow กันด้วยนะครับโอเคนะฮะคุณอัครรัตน์บอกว่ามีหุ้นเอเชียหุ้นญี่ปุ่นครับป๋าอีกนะฮะนะฮะขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยยินดีด้วยนะครับโอเคคุณวีวินนะครับบอกว่าเวียดนามมันจะพักฐานให้ซื้อมั้ยคะขายหมดแล้วอ่ะรอซื้ออยู่นะคะ
ครับก็จริงๆก็เป็นปัญหาเดียวกับครับก็จริงๆก็เป็นปัญหาเดียวกับหลายๆคนนะครับคือผมบอกว่ามันมี2ทางนะครับทางแรกก็คือเราวิเคราะห์ราคาปัจจุบันนะครับซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่ปีเตอร์ลินช์เคยบอกนะครับว่าคือเวลาเราซื้อหุ้นเนี่ยเราดูที่ราคาปัจจุบันวันนี้ว่ามันซื้อได้มั้ยมันถูกมั้ยมันเติบโตมั้ยถ้ามันครบท้วนทุกข้อเนี่ยแม้ว่ามันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันยังซื้อได้ราคาหุ้นขึ้นมาแล้วเท่าไหร่ไม่สำคัญเท่ากับราคาหุ้นจะขึ้นไปอีกเท่าไหร
่
ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามันจะมีโอกาสขึ้นไปอีกเนี่ยผมคิดว่าเราก็สามารถซื้อได้ลงทุนได้นะครับแน่นอนนะครับเราจะซื้อหุ้นเวียดนามที่900 1,000 1,100 1,200 1,300 เนี่ยทุกราคาที่เราซื้อเนี่ยมันมีสิทธิ์ยอดทั้งนั้นแหละนะไม่ว่ามันจะเป็นราคาไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราสามารถยืดระยะเวลายืดกรอบการลงทุนมองภาพที่ยาวขึ้นเนี่ยเพราะว่าเวียดนามเนี่ยพอมองภาพยาวเนี่ยไงเขาเติบโตได้อยู่แล้วด้วยปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งเราก็คุยกันในเทปที่แล้วผมคิดว่าเวียดนามเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่ยังลงทุนได้สบายๆครับตอนนี้ PE ประมาณ11เท่าค่าเฉลี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ 12.6 นะครับจริงๆเนี่ยเอาแค่มันกลับไปแค่เฉลี่ยเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เป็น 10% ละซึ่งอย่าลืมว่ามันมีการเทรดเลยค่าเฉลี่ยอยู่แล้วตามธรรมชาติเวลาที่ตลาดมันมีเซนติเมนต์ที่ดีมากนะอย่างถ้า10ปีที่ผ่านมา PE มันขึ้นไปถึงได้ประมาณสัก15เท่าตอนนี้มัน11เท่าอันนี้เอาแค่ว่า PE มันเริ่มมีการปรับขึ้นไปอันนี้มันก็สามารถที่จะสร้างรีเทิร์นให้เราได้ละนะครับแล้วก็มันก็มีปัจจัยเร่งหลายๆเรื่องใช่ไหมครับเช่นการเข้า EM ในปีนี้ปีหน้าการเติบโตทางเศรษฐกิจการเติบโตของกำไร 30% ในปีนี้รวมไปถึง FDI ที่กำลังมูฟเข้ามาในเวียดนามแล้วก็ปีที่แล้วการบริโภคเขาไม่ค่อยดีนะครับแต่ปีนี้มันก็ต้องเริ่มฟื้นตัวขึ้นละตามเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นนะครับภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าเวียดนามเราก็ยังชอบนะครับในแง่ของหลายประเทศนะครับ
ครับโอเคเคลียร์คัดมากนะครับโอเคนะฮะโอ้นี่เผื่อแป๊บเดียวนี้เราคุยกันประมาณ55นาทีละผมว่าอาจจะได้อีกสัก 1-2 คำถามนะครับคุณโคโค่นัทนะฮะบอกว่าถ้าลดดอกเบี้ยพวกรีดตราสารหนี้จะเพอร์ฟอร์มไหมคะนะหรือควรจะเน้นหุ้นต่างประเทศไปเลยอาจจะมองว่ามันรับข่าวไปแล้วหรือยังอะไรทำนองนี
้ใช่ครับคือถ้าเรากลับไปที่หน้าแรกเนี่ยจะบอกว่ารีดกับตราสารหนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเลยนะครับแล้วก็รีดบางที่เนี่ยมีปรับตัวลดลงมาด้วยนะครับแต่ว่าที่เราชอบก็จะเป็น global IG นะครับหรือว่าตราสารหนี้ที่คุณภาพดีนะครับรวมไปถึงพวกพันธบัตรรัฐบาลซึ่งในรูปเนี่ยมันก็จะโชว์เป็น global treasury นะครับจะเห็นว่าจริงๆมันคือสีแดงเนาะก็คือราคามันย่อลงมานิดนึงนะครับหรือแม้กระทั่งแต่ global REIT นะครับที่เราคุยกันไปในเทปที่แล้วเนี่ยตอนนี้ราคาก็ยังไม่ขยับเลยนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเราก็คุยกันว่า upside เนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะมัน discountจากมูลค่า NAV เนี่ยที่ประมาณสัก 25% นะครับซึ่งเนี่ยมาคุยมาถึงจุดนี้ผมอยากจะเน้นย้ำอีกเรื่องนึงนะครับว่าการลงทุนที่ดีกับหุ้นที่ดีเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะคือหุ้นที่ดีเนี่ยอาจจะซื้อไม่ได้เพราะมันแพงเกินไปก็ได้ซึ่งถ้าเราชอบจริงๆครับอันนี้เราก็อาจจะเน้นไปที่การศึกษารอโอกาสนะครับซึ่งแน่นอนว่าในช่วงชีวิตของเราเนี่ยมันผ่านมาแน่นอน นะครับถึงวันนั้นเนี่ยเราค่อยซื้อหุ้นที่ดีแต่แพงวันนี้ก็ได้นะครับแต่วันนี้อย่างพวกบอนอย่างพวกรีทหรือยังหุ้นเอเชียหรือหุ้นเวียดนามที่เราคุยกันเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราดูในเทปนี้หรือดูย้อนหลังไปที่เทปที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นการกองอยู่ข้างล่างพูดง่ายๆก็คือมันเป็นโซนต่ำนะครับในนี้การที่เราซื้อสินทรัพย์เหล่านี้ในราคาโซนต่ำเนี่ยโอกาสขาดทุนเราไม่มากแล้วถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามคาดเนี่ยโอกาสกำไรเราเยอะกว่าพูดง่ายๆคือดาวไซน์น้อยอัพไซด์เยอะครับงั้นเนี่ยผมว่าปีนี้เหมือนจะดูไม่มีโอกาสเพราะทุกอย่างขึ้นหมดเนี่ยแต่เรามองเห็นโอกาสเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ไม่ว่าจะเป็นรีทไม่ว่าจะเป็นหุ้นเอเชียไม่ว่าจะเป็นหุ้นเวียดนามครับจริงๆเนี่ยคุยกันมา2 4 5อย่างเนี่ยสามารถค่อยๆเริ่มจัดพอร์ตได้แล้วตัวที่แพงเราก็พักไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้ซื้อกับเขาแล้วนะครับมันก็เหมือนผู้หญิงที่อาจจะสวยแต่มีแฟนแล้วใช่ไหมครับเราจะรอเขาจังหวะที่เขาเลิกกับแฟนมีการเพี้ยงพ้ำเลยเราก็สามารถเข้าไปเข้าลงทุนได้ถูกไหมอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับก็พูดตลกๆนะครับ
ครับแหมพูดจะเห็นภาพนะครับโอเคคุณวีวินบอกขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะโอเคอันนี้อาจจะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าคุณตาไม่เห็นพูดถึงอินโดนีเซียเลยนะฮะไม่ชอบหรอคะหรือมองอย่างไรคะตอนนี้ดูเหมือนจะมาแรงเหมือนกัน
ครับจริงๆอินโดนีเซียเนี่ยเป็นตลาดที่เราพยายามที่จะ cover อยู่นะครับแล้วก็จริงๆ valuation เนี่ยเทรดอยู่ประมาณสักค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็การเติบโตของกำไรอันนี้จะอ่อนนิดนึงก็คือโตประมาณสัก 6% ในปีนี้นะครับแล้วก็จริงๆอินโดเนี่ยแม้ว่าตลาดมันจะดูเหมือนเวียดนามแต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าเราไปพล็อตกราฟเทียบเนี่ยพฤติกรรมตลาดเนี่ยมันวิ่งตามราคา commodity หรือว่าราคาพวกถ่านหินอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเขามีจุดเด่นเรื่องของแร่ธาตุอะไรเงี้ยที่สมบูรณ์เป็นหมู่เกาะอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับถ้าเศรษฐกิจโลกมีการฟื้นตัวจริงๆนะครับว่าพอเศรษฐกิจโลกมันมีการฟื้นตัวเนี่ยความต้องการใช้คอมมอดิตี้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นถ้าคอมมอดิตี้ราคาเพิ่มขึ้นเนี่ยอินโดนีเซียก็จะเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจจริงๆอินโดนีเซียเองก็อยู่ในกลุ่มเอเชียเอ็กซ์เจแปนเหมือนกันนะครับซึ่งอย่างสมมติเราซื้อกองทุนเอเชียเอ็กซ์เจแปนเนี่ยฟันเมเนเจอร์ก็สามารถเลือกแบงก์อินโดหุ้นอินโดนีเซียที่เป็นพวกคอน sumer เข้ามาในพอร์ตได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวตลาดจริงๆเนี่ยเราคิดว่ามันมีความกึ่งๆเติบโตกึ่งๆวัฏจักรนะครับซึ่งอันนี้จะเดายากนิดนึงเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเข้าไปปรากฏว่าเอ้ยก็คิดว่าประเทศมันเติบโตแหละแต่เป็นขาลงของคอมมูนิตี้พอดีเนี่ยบางทีตลาดหุ้นอินโดนีเซียลงนะครับอันนี้ก็เหมือนกับมันเป็นตลาดที่ดูยากนิดนึงเนาะเพราะว่ามันมีคาแรคเตอร์ที่ผมว่ามันมีความผสมผสานกันนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจถ้าเป็นลองเทอมนะครับ
โอเคนะครับตอบดีนะครับโอเคนะก็เผื่อแป๊บเดียวนี้เราคุยประมาณ1ชั่วโมงละนะครับงั้นให้คุณตะฝากทิ้งท้ายนะครับถึงเพื่อนนักลงทุนทุกคนนะครับแล้วก็ไอเดียในการลงทุนในช่วงเวลาแบบนี้ด้วยนะครับ
ครับก็สรุป3เรื่องนะครับที่อยากจะฝากในวันนี้ไว้ก็คือเรื่องของโอกาสในการลงทุนนะครับเราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องจํากัดตัวเองที่จะลงทุนในไทยอย่างเดียวนะครับถ้าตลาดหุ้นไทยมันทําเราบอบช้ํามากนะครับจริงๆเราสามารถที่จะเริ่มจัดพอร์ตการลงทุนที่ตลาดหุ้นต่างประเทศได้เช่นเดียวกันครับโอกาสมากกว่าการเติบโตดีกว่านะมันสามารถสร้างเวลให้เราได้เหมือนกันนะครับจะได้ 10% จากตลาดหุ้นไทยหรือจะได้ 10% จากตลาดหุ้นข้างนอกมัน 10% เหมือนกันนะครับข้อที่2คือผมคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้อาจจะเหมาะกับพูดเรื่องนี้อีกรอบนึงก็คือหุ้นที่ดีกับการลงทุนที่ดีอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางที่เนี่ยหุ้นเทียบเท่าตลาดหุ้นมันดีนะหุ้นมันโอเคแต่ราคามันแพงเกินไปเนี่ยผมแนะนำให้รอก่อนนะครับหรือว่าเลือกโอกาสที่มันมีราคาถูกหรือว่ามีการเติบโตระยะยาวที่ดีๆเนี่ยผมว่าเน้นจัดพอร์ตตรงนี้น่าจะเหมาะสมกว่านะครับเรื่องสุดท้ายนะครับอาจจะเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนิดนึงก็คือเรื่องของกองทุนรวมนะครับความนิยมเนี่ยผมเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนะครับเช่นเดียวกับ DR หรือว่า DRXนะครับเหตุผลก็เพราะว่าภาพรวมเนี่ยเราเห็นแล้วว่าปีที่แล้วเนี่ยสรรพากรเริ่มมีการเก็บภาษีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไปลงทุนแบบ direct เนี่ยก็จะได้รับผลกระทบมากขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องกองทุนรวมเนี่ยเราไม่ได้เสียภาษีตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มันจะมีบทบาทมากขึ้นในการลงทุนของนักลงทุนรุ่นใหม่ในยุคหลังๆนะครับแล้วก็จริงๆมันก็สะดวกด้วยนะครับถ้าเราไม่มีเวลาในการเลือกหุ้นไม่มีเวลาในการศึกษาไม่มีเวลาในการติดตามเนี่ยเราก็ฝากให้ผู้เชี่ยวชาญที่อย่างเรายกตัวอย่างวันนี้สองเจ้าเนี่ยเขาก็ทำผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันนะครับอันเนี้ยเราก็สามารถเอาเงินให้คนอื่นไปบริหารได้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเราก็ไม่จำเป็นต้องกังวลนะครับเพราะว่าความเสี่ยงและอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยถ้าเราลงทุนผ่านกองทุนรวมเนี่ยเขาก็มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไว้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ความเสี่ยงตรงนั้นก็ลดลงความเสี่ยงเรื่องภาษีก็ลดลงนะครับความเสี่ยงเรื่องของการเลือกที่ผิดเข้าที่ผิดจังหวะเลือกหุ้นผิดตัวเนี่ยมันก็ลดลงนะครับก็เหลือแต่ว่าเราเลือกตลาดให้ถูกละนะครับแล้วก็เลือกฟันเมนเจอร์ให้ถูกเท่านั้นเองนะครับถ้าสมมติเราทำสองข้อนี้ได้นะครับเราจัดพอร์ตแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดหุ้นไทยหรือว่าตลาดหุ้นอื่นๆเนี่ยก็มีนะครับ
ครับแต่แน่นอนครับวันนี้ฟังพี่ตาเองเราก็อาจจะเคลิ้มนะฮะแต่ทุกการลงทุนมันก็จะมีความเสี่ยงยังไงก็ศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจในการลงทุนแต่ถ้าไม่มั่นใจอะไรนะก็สามารถสอบถามได้ที่ทางฝั่งของทีมของคุณตะนะครับหรือว่าทางทิสโก้นะครับเขาติดต่อเข้าไปได้นะครับสอบถามอะไรให้เข้าใจก่อนที่จะเข้าไปลงทุนนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับพี่ตาครับ
ครับสวัสดีครับคุณอีกครับ
ครับส่วนข้างหน้าเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับคนไหนที่เป็นแฟนคลับก็ลองพิมพ์เข้ามาได้นะฮะนี่คือ Right Now ว่าอีบันพดทุกเรื่องที่ทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Line Official Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ